Μας αξίωσε, αγαπητοί αδελφοί, και απόψε η χάρις του Θεού δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου να ψάλουμε την τρίτη στάση των χαιρετισμών. Οι χαιρετισμοί μέσα σε αυτή την περίοδο της Σαρακοστής αποτελούν μια νότα χαράς, θα λέγαμε, μέσα στην πένθυμη ατμόσφαιρα που επικρατεί την περίοδο αυτή. Οι χαιρετισμοί είναι μια μικρή πανήγυρις μέσα στις κατανυχτικές ακολουθίες που καλούν τους πιστούς σε μετάνοια και σε δάκρυα. Η περίοδος αυτή των χαιρετισμών συμπίπτει και με μια μεγάλη δεσποτική εορτή και θεομητορική, την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που θα εορτάσουμε, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη Τετάρτη. Η εορτή του Ευαγγελισμού αποτελεί την πρώτη και βασική δεσποτική εορτή και την αρχή της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, όπως ψάλουμε και στο Απολυτίκιο, σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Διότι ο Υιός του Θεού, αδελφοί μου, γίνεται Υιός της Παρθένου κατά τον ποιητή και κάνει τον άνθρωπο Υιό του Θεού. Τα δύο πρόσωπα του Ευαγγελισμού είναι, όπως γνωρίζουμε, η Παρθένος Μαρία και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος απεστάλλει εις τη Ναζαρέτ για να της μεταφέρει το κοσμοσωτήριο και κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελισμού και της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Πάνω δε σε αυτή την συνάντηση που είχε ο Γαβριήλ με την Παναγία και στην στιχομηθεία που είχαν, στη συζήτηση που είχαν και στον διάλογο που διεμήφθη μεταξύ τους, στηρίζεται και ένας υπέροχος ύμνος που ψάλουμε πάντοτε εις τους χαιρετισμούς. Είναι ο δημοφιλέστερος ύμνος μετά το ότι υπερμάχο στρατηγό που αγαπάει ο κόσμος και ψάλλει μάλιστα μαζί με τους ψάλτες πρώτου διευχών των Αγίων κάθε Παρασκευή στην ακολουθία αυτή. Είναι το γνωστό μας την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέραλαμπρον το της αγνίας σου. Θα ήθελα λοιπόν απόψε σε αυτό ακριβώς το τροπάριο να πούμε, αδελφοί μου, λίγα λόγια. Ας δούμε μια σύντομη ερμηνεία του τροπαρίου αυτού, γιατί πολλές φορές τα ψάλουμε τα τροπάρια, μας συγκινούν, τα χαιρόμαστε, τα αισθανόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε καλά τι σημαίνουν. Αν γνωρίσουμε και την έννοια και την ερμηνεία τους, τότε η χαρά και η συνέστηση που θα αισθανόμαστε θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέραλαμπρον το της αγνίας σου, λέει ο υμνογράφος. Βλέποντας ο Γαβριήλ την ωραιότητα της παρθενίας της Θεοτόκου και τη λαμπρότητα της αγνίας της, ο Γαβριήλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε. Έμεινε κατάπληκτος, λέει ο Γαβριήλ, και ανεφώνησε σε σένα Θεοτόκε και σου είπε: «Ποιον σι εγκόμιον προσαγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε». Ποιο εγκόμιο, Παναγία μου, ποιο ύμνο, αντάξιο του μεγαλείου σου, αντάξιο της αρετής σου, μπορώ να σου προσφέρω αυτή τη στιγμή, πώς να σε ονομάσω, με ποιο όνομα να σε αποκαλέσω, απορώ και εξίσταμε, μένω εκστατικός και άπορος. Διό ως προσετάγην βόση, χαίρε ή και χαριτωμένη». Γι' αυτό λοιπόν, μη έχοντας κάτι δικό μου να σου πω, αισθανόμενος τον εαυτό μου πολύ φτωχό να σε εγκομιάσω και να σε υμνήσω, γι' αυτό σου αναφωνώ και σου απευθύνω αυτό και μόνο τον λόγο που διατάχθηκα να σου πω, που πήρα εντολή από τον Θεό να σου μεταφέρω. Και αυτός ο λόγος είναι το «χαίρε και χαριτωμένη». Βέβαια αυτός ο διάλογος, όπως τον ακούσαμε στον ύμνο, δεν έγινε ακριβώς έτσι μεταξύ της Παναγίας και του Αρχαγγέλου. Όπως λέμε, ποιητική αδεία. Ο κάθε ποιητής και υμνογράφος της Εκκλησίας μας παίρνει ένα γεγονός και το πλάθει με την δική του φαντασία και με τα δικά του αισθήματα, μένοντας ασφαλώς στο νόημα και στο δόγμα της πίστεώς μας, χωρίς να ξεφύγει από αυτό. Πάντως, με τα λόγια αυτά, με τον ύμνο αυτό, εκφράζει ο ποιητής, ο άγνωστος ποιητής αυτού του ωραίου τροπαρίου, τον θαυμασμό του, του Γαβριήλ, μπροστά στην αρετή, στην αγιότητα, στην καθαρότητα και στην παρθενία της υπεραγίας Θεοτόκου. Και δηλώνει, όπως είπαμε, την αδυναμία του να βρει λόγια να την επενέσει. Κι αν, αδελφοί μου, ένας αρχάγγελος Γαβριήλ αδυνατεί να εγκομιάσει την Παναγία, είναι δυνατόν εμείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι να την υμνήσουμε επάξια? Διότι η Παναγία μας, κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας, ξεπέρασε κάθε άλλο πλάσμα, όχι μόνο άνθρωπο, όχι μόνο ανθρώπινο πλάσμα, αλλά και αγγελικό, στην αγιότητα, στην αγνότητα, στην καθαρότητα. Γι' αυτό και ο Θεός την διάλεξε από όλες τις γυναίκες όλων των αιώνων, την ξεχώρισε αυτή από τις γενναίες των γενναιών, για να την κάνει μητέρα του Υιού του και για να δανείσει η γυναίκα αυτή τα πάναγνα αίμα της και τα αίματά της και τη σάρκα της, το σώμα της, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και να τον κρατήσει 9 ολόκληρους μήνες στην κοιλία της. Δυστυχώς όμως, ενώ υμνούμε μαζί με τον άγγελο την παρθενία της Θεοτόκου και ψάλουμε την ωραιότητα της παρθενίας σου, εν τούτης η έννοια της παρθενίας δυστυχώς δεν τιμάται στην εποχή μας. Ο νόμος του Θεού, ξέρουμε πολύ καλά ότι λέει ότι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα πρέπει να κρατήσουν καθαρό και παρθένο τον εαυτό τους και αγνό μέχρι τον γάμο. Τότε ο Θεός θα ευλογήσει τον γάμο. Αυτή την έννοια έχουν και τα στεφάνια, ξέρετε, ίσως να μην το έχετε ακούσει, αλλά να το μάθουμε αυτό, ότι τα στεφάνια που βάζουν στα κεφάλια των νεονύμφων, που βάζει ο ιερέας, δείχνουν ακριβώς αυτό τον αγώνα που έκαναν οι δύο αυτοί άνθρωποι. Οι δύο αυτοί νέοι, υποτίθεται, μέχρι εκείνη τη στιγμή αγωνίστηκαν, πάλεψαν, νίκησαν το σαρκικό φρόνημα, νίκησαν τις αμαρτωλές επιθυμίες που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του, αγωνίστηκαν, κράτησαν αγνό και παρθένο τον εαυτό τους, και η Εκκλησία μας έρχεται αυτή τη στιγμή, την ώρα του γάμου τους, όπως άλλοτε στεφανώνανε τους αθλητές που έρχονταν πρώτοι στους αγώνες, έτσι και η Εκκλησία στεφανώνει τους δύο αυτούς νέους, οι οποίοι κράτησαν αγνό και καθαρό το σώμα τους μέχρι την ώρα εκείνη. Και ακόμα και το νυφικό που φοράει η νύφη δεν είναι και αυτό τυχαίο, το χρώμα που φοράει το νυφικό, το άσπρο. Το άσπρο είναι σημάδι της αγνότητος. Δηλώνει ότι η κοπέλα αυτή μέχρι αυτή την ώρα είναι καθαρή, είναι αγνή, είναι παρθένος, όπως τη γέννησε η μητέρα της. Αλλά, αδελφοί μου, υπάρχει τέτοιος γάμος? Σπάνιο, σπανιότατο φαινόμενο να βρει κανείς ανθρώπους που να έρχονται εδώ στην Εκκλησία να τους ευλογήσει τον γάμο τους η Εκκλησία μας και να είναι αγνή και καθαρή και παρθένη. Όλοι σχεδόν οι νέοι, δυστυχώς, έχουν μολύνει το σώμα τους. Αυτό το σώμα που βαπτίστηκε και μυρώθηκε και αγιάστηκε στην Αγία Κολυμβήθρα της Εκκλησίας μας και έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος, αυτό το σώμα, δυστυχώς, όπως είπα, το έχουν μολύνει με την πορνεία και άλλες αισχραίες αμαρτίες. Και όχι μόνο μεγάλοι κάνουν προγαμιαίες σχέσεις και έχουν προγαμιαίες σχέσεις, αλλά δυστυχώς την εποχή μας, την τόσο αμαρτωλή εποχή, την εποχή της αποστασίας, ακόμα και παιδιά, μαθητές λυκείου και γυμνασίου ακόμα, φτάνουν στις αμαρτίες αυτές και ρίχνουν το σώμα τους, το νεανικό του σώμα, στον βόρβορο της αμαρτίας και χάνουν έτσι τον ανεκτίμητο θησαυρό της παρθενίας. Ποιος θα σταματήσει αυτό το κακό? Γίναμε φωνή βόντος εν τη ερήμο. Κανείς δεν ακούει την φωνή της Εκκλησίας και τις θείες εντολές. Άλλαξαν οι καιροί, σου λέει τώρα. Μόλις γνωριστούν δύο νέοι, αμέσως αμαρτάνουν. Και μόλις αραβωνιαστούν, ζούνε σαν να παντρεύτηκαν. Το Ευαγγέλιο όμως, αγαπητοί μου, δεν αλλάζει με τις εποχές και τα έθιμα των ανθρώπων. Χριστός, χθες και σήμερον, ο αυτός και στους αιώνας. Ο Χριστός και η Εκκλησία μας και η διδασκαλία του Ευαγγελίου ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε η ίδια και δεν μπορεί να αλλάζει σαν ανεμοδείκτης ανάλογα με το που φυσάει ο άνεμος των ηθών και των εθίμων κάθε κοινωνίας. Η πορνεία, όσο και αν απλώθηκε, όσο και αν κατέκτησε σαν θάλασσα την νεολαία μας, δεν πάβει να είναι ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα που βδελίσεται και αποστρέφεται ο Θεός ως οτιδήποτε άλλο. Εξαιτίας της πορνείας επήλθε τότε τα χρόνια του Νόε και ο κατακλυσμός που διαβάζουμε αυτές τις μέρες τα πρωινά αναγνώσματα εδώ στην Εκκλησία μας. Και αν, αδελφοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ακούσαμε στον Απόστολο της προηγουμένης Κυριακής, τιμωρούσε τόσο πολύ ο Θεός τα αμαρτήματα αυτά και ιδιαίτερο στην πορνεία, πόση τιμωρία περιμένει όσους πορνεύουν με τόση ανεσχυντία και ευκολία και κάνουν τα μέλη του Χριστού πόρνης μέλη κατά τον Απόστολο. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου αναφέρει, λέει εκεί ο Άγιος, ένα φοβερό λόγο, πολύ σκληρό, που αν τον έλεγα εγώ θα λέγατε ότι είναι υπερβολικό, αλλά είναι θεόπνευστος λόγος του Θεού και αυτός. Τι λέει στην Αποκάλυψη? Της δε δειλής, στους δειλούς δηλαδή, και απίστης και στους απίστους, και φωνεύσει και τους φωνιάδες, και πόρνης και στους πόρνους και τους φαρμακούς, τους μάγους δηλαδή, και τους ειδωλολάτρες, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο. Η θέση τους, λέει, μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα είναι μέσα στη λίμνη που θα καίγεται με πυρή και θειάφη. Δηλαδή συγκαταλέγει όσους διαπράττουν την αμαρτία αυτή της πορνείας μαζί με τους απίστους, με τους φωνιάδες, με τους μάγους και τους ειδωλολάτρες. Τα λέω, αγαπητοί μου, γιατί έχω χρέος και επειδή γνωρίζω ότι στους χαιρετισμούς έρχεται πολλοί κόσμος που δεν έρχεται συνήθως στην Εκκλησία και μάλιστα νέοι που δεν εκκλησιάζονται τις Κυριακές και θέλω να τα ακούσουν, γι' αυτό τα λέω αυτά τα λόγια. Όχι γιατί θέλω να έρχομαι αντίθετα με τα αισθήματα του κόσμου, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια οπωσδήποτε και να μην απουσιοπούμε τίποτε από αυτήν. Πρέπει η αλήθεια να λέγεται ολόκληρη. Ωστόσο, δεν πρέπει να κλείσουμε με αυτή την διάθεση της λύπης και της απογοητεύσεως. Κανείς δεν πρέπει να απελπίζεται. Κάποιος που αμάρτησε, είτε από άγνοια, είτε από απροσεξία, είτε από αδυναμία, και έπεσε σε αυτό το αμάρτημα της πορνείας και έχασε την αγνότητα και την παρθενία του, ας μην χάσει την ελπίδα του. Υπάρχει τρόπος να εξαλειφθεί η αμαρτία αυτή. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Όλοι τον γνωρίζουμε. Είναι η θύρα της μετανοίας. Είναι το μέγα και φιλάνθρωπο μυστήριο της εξομολογήσεως, το δεύτερο βάπτισμα, όπως το αποκαλούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, που μπορεί βέβαια το πρώτο βάπτισμα να μην επαναλαμβάνεται, αλλά υπάρχει το δεύτερο βάπτισμα που μπορεί να γίνει πολλές φορές, το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, με το οποίο πλένεται η ψυχή του ανθρώπου και καθαρίζεται όχι πλέον με νερό, αλλά με τα δάκρυά του. Και αν χύσει ο άνθρωπος λίγα δάκρυα και συναισθανθεί την αμαρτία του, τότε η ψυχή του γίνεται κατάλευκη σαν το χιόνι, σαν αυτό το χιόνι που έχουμε τις μέρες αυτές στην πόλη μας. Πληνίσμε, λέει ο Δαβίδ, και υπερχιώνα λευκανθίσομαι. Και όχι μόνο θα εξαλειφθεί η αμαρτία του, αλλά μπορεί και Άγιος ακόμα να γίνει ο άνθρωπος που μετανοεί πραγματικά. Θέλετε παραδείγματα? Άπειρα παραδείγματα έχουμε. Ο παράδεισος είναι γεμάτος από μετανοημένους αμαρτωλούς, από πόρνες και τελώνες, όπως είπε ο Χριστός. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία είναι το πιο κλασικό παράδειγμα που μια από τις επόμενες Κυριακές θα την εορτάσουμε. Τι ήταν η Αγία Μαρία Αιγυπτία? Ήταν, με συγχωρείτε για την έκφραση, η μεγαλύτερη πόρνη της Αλεξάνδρειας. Και όμως αυτή η γυναίκα, με την μετάνοιά της, την πραγματική και τη βαθιά και εγκάρδια μετάνοιά της, έγινε νύμφη Χριστού. Έτσι την αποκαλεί ο υμνογράφος. Έγινε νύμφη του ιδίου του Χριστού. Και βρίσκεται τώρα στους ουρανούς και αγάλεται και παρακαλάμε να πρεσβεύει υπέρ ημών. Αν προσέλθει λοιπόν ο άνθρωπος με συντριβή και μετάνοια, τότε θα λάβει την άφεση και την καθαρότητα. Η περίοδος αυτή της Σαρακοστής προσφέρεται, αδελφοί μου, ιδιαίτερα για την μετάνοια. Και η ψυχή του θα πληθεί και θα καθαριστεί, όπως είπαμε, τα δάκρυά του. Και τότε θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την Παναγία και να ψάλει με τα χείλη του, αλλά και με την καρδιά του, τον ύμνο της παρθενίας, και μαζί με τον άγγελο Γαβριήλ να πει το «Χαίρε και χαριτωμένη». Αμήν.